Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Zvolli dhe do t'ju shoqëroj në 30 minuta të vijues, fillimisht një me kryetitujt. Ekspertët e ekonomisë bëjnë thirrje për planifikim të ri të investimeve kapitale. 2500 familje i shtohen këtë vit listës së banorëve që varen nga asistenca sociale në Kosovë. Gratë në Maqedoninë e Veriut kërkojnë fuqizimin e rolit të tyre në politikë. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nga 790 milion euro se ndarë nga buxheti Kosovës për projekte kapitale këtë vit, vetëm 260 milion janë shpenzuar për 9 muaj. Zyrtarë të qeverisë në largim të Kosovës pranojnë se vlera e shpenzimeve është e ultë, kurse ekspert për çështje ekonomike konsiderojnë se orientimi i mjeteve të dedikuar për këtë qëllim jo në të gjitha rastet është i qëlluar. Hëllësit i kuptojmë në materialin e përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Qeveria Kosovës nuk ka arritur të shpenzoj të gjitha mjetet të ndara për realizimin e projekteve të vlerësuara si kapitale. Për 9 muaj të këtij viti janë shpenzuar rreth 260 milion euro nga 789 milion euro sa ishin dedikuar me buxhetin e këtij viti për këto projekte. Në raportin financiar të shpenzimeve që përfshin 9 muaj të vitit, të Ministrisë së Financave thuhet se vlera prej rreth 260 milion euro paraqitet një normë e ulët e ekzekutimit krahasuar me vlerën totale vjetore të buxhetuar për këtë kategori apo periudhën e njëjtë të vitit paraprak si rezultat i aprovimit me vonesë të ligjit për ndarjet buxhetore për vitin 2019, si dhe një intensiteti të ulët e ekzekutimit të buxhetit nga organizatat buxhetore. Nga kjo shifër, sipas raportit, shuma më e madhe shpenzuar për ndërtimin e rrugëve me mbi 154 milion euro, për ndërtesa, shkolla, spitale dhe objekte tjera publike janë shpenzuar 44 milion euro, kurse vlera me ulët është shpenzuar për toka, shpronësime, automjete për transport dhe siguri publike. Ekspertët e çështjes ekonomike dhe përfaqësues të shoqërisë civile konsiderojnë se nevojitet të ndryshim në mënyrën e planifikimit të projekteve publike. Profesori ekonomist Musa Limani në një bisedë për Radio Evropa e Lirë thotë se si para kush që një projekt të jetë i suksesshëm kërkohet që në fillim të realizohet një planifikim efektiv dhe i kujdesshëm. Nga niveli lokal dhe ai qendror, thekson ai, kanë munguar burimet e nevojshme që paraqiten në projektet e sektorit publik. Kështu që mjetet për projektet kapitale, thotë Limani, nuk mund të shfrytëzohen nëse nuk ekziston fizibiliteti programeve investive.
Pa, unë mendoj se do të çalohet sidomos në pushtetin lokal në ofrimin e programeve investive, po edhe në nivel qendror.
Edhe Berat Thaçi, analisti politikave në Institutin për Studimet e Avancuara GAP, thotë se kategoria investimeve kapitale është kategoria me planifikimin dhe realizimin më të ulët, krahasuar me kategori tjera buxhetore. Ai shprehet se institucionet qendrore dhe ato lokale duhet të iniciojnë, planifikojnë dhe menaxhojnë me projektet e tilla. Por në këtë fushë, sipas tij, mungojnë kapacitete profesionale për hartimin dhe menaxhimin e projekteve në sektorin publik.
Por janë kapacitet e ulta profesionale qofshin në komuna apo në nivel qendror për të menaxhuar projekte kapitale, sigurisht që edhe kompleksiteti i kësaj kategorie është më i madh.
Ai më tutje shton se që nga krimi institucioneve vendore është bërë traditë që investimet kapitale të orienton në infrastrukturën rrugore. Tha që konsideron se është e domosdoshme të ndryshohet orientimi mjeteve për projekte kapitale dhe këto të realizon për një plan më afatgjat.
Kosova ka nevojë për shumë projekte të reja kapitale, ka nevojë dhe sfida në shumë fusha, mirë po për të adresuar ato probleme apo ato nevoja nevojitet edhe një nivel i profesionalizmit.
Ndërkaq profesori Limani thekson se fokusimi parave të buxhetit në infrastrukturë, ndërtim të objekteve kanë ashkaluar investimet në sektorin e prodhimit, i cili sipas tij mund të krijojë vende të reja pune dhe të ndikojë në rritjen e zhvillimit të përgjithshëm ekonomik.
Mendoj se për shkak të orientimit të investimeve kapitale në infrastrukturën ekonomike, kryesisht në rrugë dhe në energjetik, kanë mbetë mbrapa të thot programet tjera dhe në qofë që ka pas në realizimin për shkak të mungesës e mjetëve.
Ndryshe, vlera e shpenzimeve për projekte në sektorin publik viteve të fundit është rritur vazhdimisht. Në vitin 2017, vlera e mjetëve buxhetore për këtë kategori ka qenë 470 milion euro. Në vitin 2018, 2018 rreth 533 milion euro, kurse gjatë këti viti ishte 789 milion euro. Si pas kurnizës afatmesme të shpërnzimeve për vitin 2020-2022, bugjeti Kosovës për vitin 2020 parashiet të jetë 2.4 miliard euro, kurse për shpërnzime kapitale vlera do të arrinë në mbi 794 milion euro. Tek shpërnzimet kapitale thuhet në kornizën afatmesme, prioritet do të jepet aktiviteteve që kanë ndikim në zhvillimin afatgjat ekonomik, përfshirë këtu infrastrukturën publike dhe investimet me ndikim në zhvillimin e produktivitetit në sektorin privat. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Vetëm gjatë këtij viti në Kosovë 2500 familje janë shtuar listës së personave që varen nga asistenca sociale. Këto familje marrin nga 50 deri në 150 euro varësisht nga anëtarët e familjes. Në raportin e fundit të Bankës Botërore, Kosova vazhdon të renditet afër vendeve të varfra në rajonin e Ballkanit. Përveç buxhetit të shtetit për këtë kategori të shoqërisë, edhe kryqi i kuq që ndihmon mira familje në Kosovë varësisht nga donacionet që ka dhe jo në baza mujore. Port i Luljeta Krasniqit.
Rreth 25.000 familje me mbi 100.000 antar në Kosovë, si pas të dhënave të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenjes Sociale, janë të varura nga asistenca sociale. Shuma e mjetëve që këto familje marrin nga qeveria e Kosovës është prej 50 deri në 150 euro në muaj, varësisht nga numri antarëve. Në mesin e tyre është edhe familja pesantar Shegashi nga Prishtina. Në një bisedë kohë më parë për Radion Evropa e Lirë, Miradia, nën e tre fëmijëve, pati treguar se në muaj merr nga 87 euro si asistencë sociale dhe se kjo shumë si pas saj nuk i mjafton as për t'i përmbushur nevojat elementare të familjes.
E ndihmë sociale dhe në për me hekër, në për kompanë. Moj, unë do, njësë të të reqestruj, tjerat, do harqan jesën, mujën s'ma falëj.
Kosova raditët në mesin e vendeve të varfëra në rajonin e Ballkanit. Si pas të dhënave të Bankës Botërore, 18% e popullsisë në Kosovë jetojnë me më pak se 2 euro në ditë, ndërsa 5% e popullsisë jetojnë nën kufirin e varfërisë ekstreme ose me më pak se 1.50 euro në ditë. Ganis Makaj, zyrtari i lartë i kontrollit dhe mbikëqyrjes në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenjes Sociale, në një përgjigje dërguar Radios Evropa e Lirë, thotë se në vitin 2019 për rreth 25.000 familje me asistencë sociale nga buxheti i shtetit janë shpenzuar rreth 32 milion euro. Gjatë periudhës janar-dhjetor të vitit 2019 janë aprovuar 2437 familje të reja në skemën e ndihmës sociale, të cilat i kanë përmbushur kriteret për ndihmë sociale bazuar në legjislacionin e skemës së ndihmës sociale, ndërsa 3271 familje janë larguar nga ndihma sociale gjatë vitit 2019, ka thënë Smakaj. Skema e ndihmës sociale ofron ndihmë të përkohshme financiare familjeve të cilat janë në varfëri dhe janë të përzgjedhura në përputhje me kriteret e para në ligj. Numrit prej rreth 25.000 familjeve me asistencë sociale i shtohen edhe 14.000 familje me gjendje të rënd ekonomike, të cilat vazhdimisht ndihmohen nga kryqi i kuq i Kosovës. Antigona Sopjani, koordinatore për mirëqenje sociale në kryqin e kuq të Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se janë mira familje të cilat jetojnë në gjendje të rënd ekonomike në Kosovë e të cilat ndihmohen nga kryqi i kuq.
Kryqi i kuq i Kosovës ka të evidentuara rreth 14.000 familje në tërë teritorin e Kosovës, dhe në vendet ku vepron kryqi i kuq i Kosovës. Statistikat ona vetë se ka një rënje do të numrit të familjeve që kërkojnë ndihmë, për shkak se më parë kemi pas diku rreth 17.000 familje të evidentuara. Lista tona, mirë po tani kemi rreth 14.000, do të thotë se për 3.000 do të kemi një rënje do të numrit të familjeve.
Familjet me gjendje të rënd ekonomike dhe sociale, thot Sopjani, nga kryqi i kuq ndihmohen her pas herë edhe jo çdo muaj. Këto familje ndihmohen me ushqim, veshmbatje, mjete higjienike dhe artikuj tjerë bazik për jetesë.
Përkraja aty në kryesisht bëhet varësisht prej donacioneve dhe mundësive që ka kryqi kuq për t'ju ofruar ndihmë. Sidomos në kohën e dimrit dhe në prag festave kemi donacione më të shpeshta të thotë nga kompanitë vendore, po ashtu nga qytetarët dhe nga donatorët tjerë ndërkombëtar. Kryesisht si kriterioni është që të ndihmojmë fillimisht familjet me varfëri të skajshme dhe me fëmijë të vegjël, pastaj janë familjet me jetim dhe të moshuarit që jetojnë vetëm. Pastaj vijnë kategoritë e tjera familje neve.
Në një hulumtim të bërë kohë më parë nga programi për zhvillim i kombëve të bashkuara, ishte theksuar se vlera mujore asistencës sociale nuk përshtatet me nevojat e familjeve në bazë të madhësisë apo strukturës së tyre. Niveli i asistencës sociale ka qenë vazhdimisht më i ulët se paga mesatare në Kosovë. Në vitin 2019, vlera mesatare asistencës sociale është 75 euro në muaj, përderisa paga mesatare mujore në sektorin publik është 573 euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Avokati i popullit Ilmi Ashari ka thënë në një intervistë për Radio Evropa e Lirë se gjykatat shkelin më së shumti të drejtat e njeriut. Përveç tjerash, Ashari tregon se aktualisht në Kosovë janë duke u proceduar rreth 200 mijë lënë nëpër gjykata, derisa kohëzgjatja e trajtimit të tyre kalon periudhën 5 vjeçare. Për këto dhe shumë të tjera, dëgjojmë intervistën me zotin Jashari, të cilën e ka realizuar Ariana Kasapolli.
Zotin Jashari, si e përshkruani gjendjen aktuale të drejtave të njeriut në Kosovë, bazuar në ankesat dhe raste që ju i procedoni?
Situata drejtave të njeriut në vend, bazuar në ankesat që pranojmë ne, është jo e mirë, ose jo e kënaqshme kësha me që ujtonë, për vetë faktin që identifikohen shumë probleme sistematike në tri shtyllat e pushtetit, duke filluar nga sistemi legislativ, ekzekutiv dhe sistemi gjyqësor, e cilat vuajnë pe pasojave sistematike në vetë sistemin. Nëse flasim për sistemin legislativ, është evidente që sistemi legislativ ka vite tona që ballafaqohet me amandamentimin të shpeshtat të ligjeve që te kalon gjithmonë shkallën e 50% ligjeve brenda një viti kalendarik, që është absolutisht jo e pranueshme për një sistem i cili synon me ndërtuar një sistem qëndrueshëm me sigurt juridik, edhe që synon gjithashtu për të pas ligje të sakta dhe precize dhe që qëndrojnë kohës. Edhe dyta që ky vend dhe sistemi legislativ ka dështuar gjithashtu që të bëjë harmonizimin e gjithë legislacionit që është fuqi, për shkak se nuk është bërë asnjëherë procesi kodifikimit së drejtës ose përmbledhja e ligjeve në një fushë përkatëse me një dokument ligjor të vetëm i cili publikohet edhe është i qasur për gjithë në gazetën zyrtare. Kjo sa i përket sistemit ligjor, ndërsa sa i përket sistemit gjyqësor, gjithashtu gjitha raportet që flasin tani për sistemin gjyqësor evidentojnë që nuk është pajtueshmëri mes normave ndërkombëtare, sidomos për gjykim drejt brenda një afati të arsyeshëm kohor, që paraqet shkeljen vetvete pastaj të drejtave të njerëzit, edhe sipas konvencionit evropian gjithashtu është problem që shteti kompenson qytetarin për shkak kësaj shkelje. Nuk ka ndryshuar shumë prej situatës të mëhershme, tash ose 5 ose 10 vitet e mëhershme. Me përjashtim që gjykatat thonë që numri i lëndëve që kanë qenë në procedim është vogëlu, nga 400.000 sa ka qenë të zëmë më herët, tani më thonë që është dukun 200.000 në proces, mirë për me gjithat, kohëzgjatja e lëndëve gjyqësore dukun të kalon në fatin minimal 5 vjeçar, që është kundër çdo standardi, edhe që vetë gjykatat në konferencën e fundit vjetore që e patën konferencën 9 të sistemit gjyqësor konfirmuan po ditin problem me cilën ata ballafaqohen që nuk arrin të marrin hapin me pas një mjet juridik efektiv që garanton qytetarët për vendosje drejtësisë. Ndërsa sistemi ekzekutiv ose ministri të tashme në niveli komunal gjithashtu ballafaqohen me probleme të mungesë llogaridhënies edhe të kontrollit që duhet me ushtruar normal këto situata nga gjykatat për shkak të problemeve që vetë i diskutuam. Në ambient të tillë sigurisht se pastaj problemet individuale gjendron nga vetë sistemi dhe nuk arrim asnjëherë me zgjedh, mund të zgjedh rastin individual, mirë po jo problemin sistem nëse nuk ka një rishikim komplet të funksionalitetit të sistemit që kemi krijuar në vend.
Atë zotë Jashari, cilat janë ankesat më të shpeshta të qytetarëve të cilat ju drejtohen juve?
Ankesat më të shpeshta që neve na drejtohen i referon nëse flasim për palë përgjegjësi, i referon sistemit gjyqësor dhe atij ekzekutiv, nivelit komunal edhe nivelit qendror të qeverisjes. Këto janë ndikon përfaqësim me statistika tek ne me shifrën ndikon 50-50%. Domthonjë gjatë gjithë kohës ka qenë një lloj trendi i tillë që ka përfaqësuar ankesat e qytetarëve. Ndërsa nëse flasim për natyrën e kërkesave, kryesisht në fushës ekonomike dhe sociale.
Atëherë rrjedhimisht nga ankesat dhe rastet që trajtohen, kush apo cilat institucione dalin të jenë shkelësit më të mëdhenj të drejtave të njerëzit?
Mbi bazën e këtyre informatave, raporteve që kemi publikuar deri më tani, kryesisht është gjykata, shkelësi kryesor të aty për gjykim drejt në anë fatit të arsyeshëm kohor është shkelja e drejtave të njerëzit kjo. Dhe e dyta janë institucionet e administratës për shkak të heshtjes administrative, kur bëhet kërkesë nga ana qytetare për një kërkesë që mund të jetë në interes të realizimit të qytetarëve, qoftë para komunave apo para institucioneve qendrore. Mi po këto dyja prinë në listën tonë të institucioneve që konsiderohen mbi bazën e shkeljeve që kemi konstatuar dhe rekomandimit që kemi adresuar për këto institucione.
Atëherë, bazuar në raportet e progresit të Komisionit Evropian, por edhe raportet e shoqërisë civile në Kosovë, sistemi drejtësisë do thotë në vazhdimsi paraqitet i ngadalë dhe jo efikas. Sa ndikon ky fakt në çështjen që kanë të bëjnë me të drejtat e njeriut?
Po pjesa më madhe që tora vi drejton sistemi gjyqësor për të kërkuar drejtësi, është mekanizmi i fundit edhe ta çoj finala që nxjerr një verdikt lidhur me një drejtë caktuar. Mirë, por nëse ky sistem ka probleme me ato që ne thamë më herët në zvarritje të mëdha të procedurave të vendosjes, atëherë kjo realisht në vetvete përbën shkelje drejtat njeriu për herë dytë. Edhe çka është më e keq, shteti ende nuk ka arritur të organizojë sistemin për të kompenzuar qytetarëve shkeljen e kësaj drejte, me fjalë tjera për të kompenzuar, për shkak se shteti nuk ka arritur të organizojë sistemin në mënyrën që të jetë efikas dhe efektiv siç garantohet me kushtetutat siç kërkohet nga Konventi Evropian. Prandaj kjo është njëra prej defekteve më të mëdha, edhe e dyta gjithashtu Kosova është i vetmi vend në Ballkan që konsiderohet që është azëm figurativisht virim e zezë në Ballkan, për shkak se jemi në pamundësi për të shfrytzuar çfarë do mekanizmi juridik ndërkombëtar, normal, një pjesë e madhe për shkak të arsyeve politike, ndërsa e dyta për shkak të mosndarësimit në pjesën e organizatave ndërkombëtare që mbikëqyrin drejtat njerëzore, sikur është Konventi Evropian dhe sikur është Gjykata Evropiane për drejtat njerëzore në Strasburg.
Atë edhe një pyetje për fond, ku më parë ju dërguat edhe ligjin për paga në gjykatën kushtetuese? Ku qëndron problemi me këtë ligj?
E para kemi pranuar një numër konsiderueshëm të ankesave nga organizmat, trupat, institucional, sindikata të ndryshme, numri total dikun ka qenë rreth 35, cilat kryesisht kanë ngritë shqetësime që kanë bënë me tratimin e pabarabartë krahasu me shtyllat tjetër të pushtetit, apo edhe me punën e njëjtë që bëhet në një institucion të shtyllës tjetër të pushtetit. Ky ka qenë shqetësimi i parë. E dyta gjithashtu është një pako e ligjeve që gjithashtu në vetvete kanë bartë edhe ligjin për zyrtarët publik që është miratu kohë më parë dhe për cilën ne gjithashtu kishim pas vërejtje dhe për cilën gjykata miratojnë gjithashtu një mas përkohshme. Sidoqoftë, shqetësimet kryesore kanë pas të bëjnë me problemin e diskriminimit ose tratimit pabarabartë që ka qenë në fund synim kryesor bilis pak kushton në prononcimet publike të sponsorëve të ligjit që ky ligj synon të rregulloj në punën e njëjtë me pagë të njëjtë. Thjesht të jetë një paralele dhe të jetë një sistem unifikues për këtë vendin. Kjo nuk ka arritur në UBA, nëse shohim ligj e vrenjtë që kuvendi i Kosovës dhe administrata kuvendit është komplet e përjashtuar prej rregullimit ligjor të këtij ligji dhe kanë status të veçantë krahasu me punën e njëjtë që bëhet në institucione të tjera. Dallimi dikun në një rast caktuar ose në rastet e përshkrimeve që kanë sipas detyrave të punës është në vlerën dikun 500 euro, që gjithashtu është një dallim shumë i madh për nivel vendi. Pastaj në sektorin ndryshëm të ekzekutiv, ku gjithashtu ka departamente ose zyra që kanë marrë status të veçantë dhe janë përmend në mënyrë të përveçme, edhe nuk është në rregullum mënyrë parimore siç është menduar. Për shembull, janë disa drejtori në kuadër të kryeministrisë, disa drejtori të tjerë në Ministrinë e Financave të Administratës Publike që kanë status të veçantë krahasu me pozitat e njëjta që mbahen në ministri të tjera ose që kryejnë detyra të njëjta. Edhe përbën një dallim që është ligjërisht i pashpjegueshëm, ligji nuk përmban asnjë shpjegim pse kjo ka ndodhur dhe cili ka qenë synimi pse është bënë përjashtim, edhe vetë fakti kur kanë përjashtim të tillë, atëherë nuk kupton që nuk është pajtë shmërim me parimet e sundimit së drejtës që është thjesht princip themelor i çdo demokracie kudo në përbot. Pastaj te kategoritë veçanta në sistem shëndetësor arsimor gjithashtu janë modallimi edhe të cilat këto grupe kanë paraqitur shqetësime për pabarazi. Mbi të gjitha ka qenë një problem tjetër që ne kur e kemi vlerësuar në kuadrin e parimeve të sundimit së drejtës që kërkon që të jetë ligji i parashikueshëm, të jetë i qasëm, të jetë preciz, që janë parime themelore që nuk guxon asesi të shkelen me cilin do ligjit miraton nga ana e kuvendit. Kemi vërejtë që në këto parime definitivisht ka pas shumë mangësi edhe vetëm janë gjahë që ka mbet bat ka qenë që të kërkot nga gjykata kushtetuese vlerësimi kushtetueshmërisë të këtij ligji. E di që në opinion publik ka pas shqetësime të grupeve të caktuar, nëse ky ligj ka më afektuar ato për shkak se në fund jetore nuk do të arrijnë më marr pagat, mirëpo nuk ka qenë asnjëherë dhe nuk është pjesë e shqetësimeve që ne kemi pas për ngritjet e pagave. Ne jemi marrë me pjesën që kanë konsideruar që janë diskriminuar me këta që kanë pas një ngritje të pagave, edhe sigurisht se këta nuk do të afektohen. Ne supozojmë që pas shqyrtimit nga ana e gjykatës kushtetuese, këta që supozohet që do të marrin paga me ngritje, do të paguajnë gjithsesi në mënyrë retroaktive, sepse nuk është afektuar e pjesa, ne nuk kemi konstatuar në asnjë moment, por ka pasur një lloj konfuzioni që u shkaktuan publik për arsye ndryshme. Edhe nuk është shqetësim që ne kemi mbarë në vete. Sigurisht ekspertë e fushës financiare apo e të ekonomisë mund japin përgjigje pastaj në gjykatën kushtetuese.
Intervistën e plotë me zotin Jashari e gjeni edhe në faqen tonë internet evropaelir.org.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Më shumë se 45 milion kilogram të llojeve të ndryshme të mishit të gjedhit, pulës dhe derit futen në Kosovë çdo vit, pasi prodhimi i mishit në Kosovë nuk e përmbush as gjysmën e nevojave të tregut. Sasia më e madhe e mishit që hyn në Kosovë është nga Brazili, prej nga importohen gjithsej 18 milion kilogram mish. Pavarësisht kontrollave që i bëhen mishit vendor, si dhe atij të importuar, vetëm këtë vit janë asgjësuar më shumë se 120 tonë mish të prishur dhe produkte me origjinë shtazore. Kronike e Shkëlqim Hysenajt.
Isuf Statovci është fermer nga fshati Rovci i Ri i Lipjanit. Ai ka rreth 40 krer lop, dhi dhe dele. Për pas nevojave për prodhimin e produkteve nga qumshti, Isuf i rrit bakti edhe me qëllim të shitjes së mishit. Por viteve të fundit, Isuf i thot se fermerve si ai u ka rënë dukshëm shitja si pasojë çmimit të ulët dhe sasisë së madhe të mishit që importohet.
O problemi që të blerë si po këshu lirë, dhe më thonë që atë jo problemi. Saj nuk e këtë të jesë, të të që thu bio ose natural është i kulosës vishë, dhe më thonë që në fushë që përshën e vetë dhe jo, dhe më thonë cilësia e mirë me cilësin e dëpt njëshit, këshu jërën sukur a i mirë, sukur i keqë, një shmim. Nuk është sukur këtë i vendore dhe së importit, nuk është. Kjo është sa natural.
Krahas kërkesës që ka në treg, Kosova prodhon sasi të vogël të mishit dhe produkteve të tij. Sasia më e madhe e mishit importohet nga vende të ndryshme të botës. Në vit Kosova importon më shumë se 45 milion ton mish, sasia më e madhe të cilit është mish gjedhi, lloje të ndryshme të mishit të pulës si dhe mish derri. Mishi importuar kalon nëpër kontrolle të shumta derisa arrin te konsumatori. Sasia më e madhe e mishit importohet nga shteti i Brazilit, gjithsej 18 milion kilogram mish. Në vend të dytë janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, prej nga Kosova importohen rreth 7 milion e gjysmë kilogram mish, ndërsa nga Mbretëria e Bashkuar Kosova importohen rreth 4 milion e gjysmë kilogram mish. Nga Polonia importohen më shumë se 3 milion kilogram, ndërsa nga Gjermania pak më shumë se 2 milion kilogram mish. Gazmend Brestovci, që është inspektor veterinar, thot se çdo sasi që importohet në Kosovë, në rast se ka dyshime për cilësinë e tij, ai mish apo produkt asgjësohet.
Po detyra jonë është kjo, domthonë për me konë një mall më i sigurt, edhe për ato në çdo kartesë kontrollojmë. Si nga dokumentacionit, tu i fillu për dokumentacionit, identitetit edhe kontrola fizike, së fundi edhe analiza laboratorike. Gjithëherë domthonë me pas siguri, malli me konë i sigurt.
Për kundër kontrolëve të shumëta që bëhen nga institucionet gjegjese, gjatë vitit në tregun e Kosovës, vazhdimisht janë identifikuar produkte si dhe mish i prishur. Zëdhënësi Agjencisë Ushqimit dhe Veterinarisë, Lamir Thashi, thotë se vetëm këtë vit janë azgjësuar rreth 120 ton mish i prishur dhe produkte me origjinë shtazore.
Brenda këtij viti ne kemi afërsisht 120 ton produkte të azgjësuara me origjinë shtazore, ku përfshihet mishi dhe produktet e mishit, dhe qumshti dhe produktet e qumshtit. Arsyet e azgjësimit janë të ndryshme. Një produkt që traktuohet apo ka për qëllim të shkojë deri te konsumatori, ai në parim duhet të jetë i sigurt për konsum, dhe kur plotësohen kushtet ligjore, ai lejohet për çarkullim. Në të kundërtën, nuk lejohet, pa marrë parasysh origjinën, ai nuk lejohet të dalë në treg dhe të shkojë deri te konsumatori.
Qytetarët nuk ndihen shumë të sigurt se ajo takon produkteve të mishit, si dhe friksohen për cilësinë që ka mishi, që shitet nëpër dyqane të ndryshme. Nafie Salihu nga Prishtina thotë se është tmerruar nga lajmet për sasinë e madhe të mishit, që azgjësohet për shkak të prishjes së tij.
Kur zblejmë hiç prej, vetëm prej Kosovës, kam dëshirë apetë ndryshe sa do kudo, e njohmi vendin tonë, ma shumë që to mishë natë Kosovës i përdormi, nuk dojmi diçka tjetër.
Njejtë si Nafia, edhe në Gjmije Krasniqi thot se ka të vështirë që t'u besoj dyqanve që shesin mish dhe produktet e mishit. Në Gjmija thot se më është shumë t'i friksohet që t'i blej mishrat e importit.
As pak nuk njëna sigurt, se në Kosovë vinë mishnat prej gjithë kohet, njëve prej gjithë kohet. Vetëm në një fshitore furnizomi këtu në Prishtinë, edhe ajo është në lodgjën Dardania. Në ato që 30 vjetë furnizomi vetë të një person, që kemi besim vetëm taj, tjetër kun, hiq.
Sektori prodhimit dhe përpunimit të mishit në Kosovë ka shënuar ngritje viteve të fundit, por pavarësisht kësaj, ky sektor nuk arrin që t'i përmbush as 50% të kërkesës në treg. Prej vitesh, Ministria Bujqësis në Kosovë aplikon skemin e subvencioneve për fermer që meren me rritin e gjedheve dhe prodhimin e produkteve bujqësore. Këto skema janë kritikuar vazhdimisht nga fermer për shkak se si pas tyre, nuk ofrojnë ndihmë adekuate në qëndrueshmëri si dhe rritje të prodhimit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.evropaelir.org ose www.rflr.org.
Partitë politike në Maqedoninë e Veriut kanë rritur vëmendjen ndaj aktiviteteve që lidhen me gratë, teksa ky vend përgatitet të mbajë zgjedhjet e përgjithshme në pranverën e vitit të ardhshëm. Në këtë shtet ekziston kuota gjinore prej 40% në përfshirje të grave në parlament. Aktivistët për të drejtat e grave thonë se këto veprime janë vetëm për sy e faqe. Pacientët duhet bërë shumë për të arritur balancin gjinor në të gjitha fushat e shoqërisë të këtij vendi. Kronik e Zërjeta Hajro Jahjagës.
Para organizimit të zgjedhjeve të parakoshme parlamentare që pritet të mbahen në pranverë të vitit të ardhshëm, partitë politike kanë intensifikuar më shumë zhvillime që në fokus kanë rolin e grave në proceset politike. Por aktivistët për të drejtat e grave thonë se politikanat meshkuj këtë e bëjnë sa për sy e faqe për të plotësuar normat ligjore, por realisht ata janë larg demonstrimit të vullnetit për të ndarë pushtetin në formë të barabartë me grat, aq më pak të vendosin që pozitat udhëheqëse t'i lënë në duart e grave. Grat në parlamentin e Maqedonisë së Veriut për dallim nga viti 1991 në përbërjen e parë parlamentare ku ishin të përfaqësuara me vetëm 3 ulse, tani ata janë të përfaqësuara me 48 ulse, kundrejt 120 sa ka gjithsej parlamenti, duke përmbushur kështu kuotën ligjore prej 40%. Pjesë ndryshimeve të kodit zgjedhor që janë në procedurë parlamentare është dhe propozimi për barazi gjinore që parashëh balansin gjinor prej 50%. Mirjana Najçevska, ish kryetare e Komitetit e Helsinkut për Radio në Evropa e Lirë, thosë se balansi gjinor veçanërisht në institucionin ligjvënës është më së i rëndësishëm për shkak se në këtë mënyrë zhbëhen stereotipet se shteti duhet të udhëhiqet vetëm nga burrat. Në këtë mënyrë gratë kanë mundësi që të përfshihen dhe të kenë një rol të rëndësishëm si në ndërtimin ashtu dhe në formulimin e zgjidhjeve të ndryshme ligjore që janë me interes të veçantë për gratë, por jo vetëm, thot Najçevska. Nga ana tjetër, Arta Selmani Bakiu, ligjëruese në Fakultetin Juridik në Universitetin e Evropës Juglindore në Tetov, për Radio Evropa e Lirë, thot se në aspektin juridik në Maqedoninë e Veriut gratë janë të barabarta në çdo pore të shoqërisë. Megjithatë, shton ajo, dallimi është shumë i madh mes pjesëmarrjes së grave në politikë këtu dhe vendeve të Bashkimit Evropian.
Një grua politikane e aftë përkushtuar ndaj aktivitetit të saj në Maqedoninë e Veriut e ka shumë më të vështirë të realizojë idealet e saj asaj një grua politikane, për shembull në vendet skandinave. Kjo për të vetme në arsye të mbisëndimit të mindsetit patriarkal dhe veprimit të normave zakonore. Mos funksionimi i sistemit të meritokracisë, gjithsesi nuk mund t'i veshet vetëm për kasis gjinore apo sa etnike. Mos zbatimi këtij standardi është problem më gjithë përshyrës, mirë po përskaj shumë vështirësive. Problemi që ndonë edhe tek mjedisi politik dhe i publik në të cilin të të vëprën gratë në Republikën e Maqedonisë së Veriut.
Thot Arta Selmani Bakiu, duke në nënvizuar se duhet krijuar opinion publik për mes medjave dhe sektorit civil, që drejtimi institucioneve dhe pozitave vendimarse mos shihet me skepticizëm nëse u besohen grave.
Graja në vendin ton nuk duhet të insistoj të përballet me burat, por duhet të shikoj vete në të njëjtë nivel me ta, dhe të imponoj rolin bashkëpunuar. Këtë ka guxim gjithsesi ta bëj gruaja, sepse vetëm ajo me të ngulje i përkushtohet idesë dhe punës që ka në plan të realizoj. Unë sinqerisht fascinohem nga veprimit politik të një gruaje në Republikën e Maqedonisë së Veriut, pikërisht për shkak të energjisë së saj për të përballur me një rreth jo shumë të përgatitur për të pranuar gratë të barabarta.
Aktivistët për të drejtat e grave thonë se është e diskutueshme dhe roli i femrës sa i përket fuqizimit brenda partive politike. Mirjana Najçevska, duke komentuar mos përfshirjen e grave në debate, aq sa është përfaqësimi i tyre, thotë se kjo është e natyrshme përderisa burrat një kohë të gjatë politikën e kanë trajtuar si teren vetëm të tyrin.
Se za burrave nikuk është dika majit e imale, nele, nuku povëgo.
Mos harojmë se burrat një periudhë shumë të gjatë kanë patur mundësi që të jenë pjesë politikës, të mësojnë procedurat e demokracisë, të mësojnë se si funksionojnë institucionet dhe në shumë mënyrë atyre të qasen pra nevojitet një kohë që edhe gratë të marrin hapsiren e tyre, thot Najçevska. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni për të informuar me më të rejat. Në Kosovë, rajon dhe botë, ju ftoj të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Unë Krenare Cuboll ju falenderoj për vëmendjen, deri në edicionet e radhës nga Praga, bashkëmirë dëgjofshim.